Požehnaný dobrý deň, milí bratia, milé sestry. Dnes máme tretiu postnú nedeľu a to nám ukazuje, že sme v polovici postného obdobia a že už veľmi, veľmi rýchlo je tu aj obdobie Veľkej noci, na čo sa veľmi tešíme. Dnešná tretia postná nedeľa nám kladie jednu dôležitú otázku, činnosti ducha. Lebo to, že sme v kostole, to, že sme pokrstení, konfirmovaní, ešte nemusí znamenať, že máme aj toho správneho ducha. Že sme tými skutočnými, opravdivými nasledovníkmi Pána Ježiša Krista. Čím žijeme, kto nás ovplyvňuje, ako premýšľame, na základe čoho robíme rozhodnutia vo svojom živote. To všetko nám sa na nás pýta aj táto dnešná nedeľa. Čieho ste ducha? Služby Božie začneme tradične predstavom o Ježiši a ich poriadok je takisto bežný. Takže v mene Pánovom začneme.
Yeah. že si nám dal svojho syna, Ježiša Krista, za spasiteľa. Ty nás svojim svätým duchom očisťuješ od všetkej neprávosti a posvecuješ nás za svoj chrám a svätý príbytok. Aj v tento tvoj svätý deň sme sa stretli, aby sme počúvali tvoje slovo, lebo vieme, že blahoslavení sú všetci, ktorí ho počúvajú a zachovávajú. Daj nám, prosíme, aby sme sa varovali skutkov tela a prinášali ovocie ducha a jedného dňa došli tam, kde ty žiješ a kráľuješ, požehnaný Boh na veky vekov.
Väčší a dokonalejší stav. Nerukou urobený, to je nie z toho, z tohto stvoreného sveta. Ani nie s krvou kozlov a telia, ale so svojou vlastnou krvou a vydobil väčšie vykúpenie. Lebo ak už krv kozlov a bíkov a popol jalovice sypaný na poškodených posvedcuje v telesnej čistote, o čo viac krv Krista, ktorý mocou väčšného ducha samého seba obetoval Bohu, bezvadnú obeť. Očisti nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu. Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby jeho smrťou, smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov, spáchaní za prvej zmluvy, prijali povolanie za slúbenie večného dedičstva. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Thank you.
Saula. Potom zostúpil do Kafarnaumu mesta Galilejského a učil ich dni slobodné. Veľmi sa divili jeho učeniu, lebo jeho reč bola mocná. Bol však synagóge človek, posadlý duchom nečistého démona, tu vykríkol silným hlasom: Hej, čo to do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť. Viem, kto si, ten Svätý Boží. Ježiš mu pohrozil a povedal: Mlča, vyjdi z neho. I hodil démon toho človeka medzi nich, potom vyšiel z neho a neuškodil mu. Vtedy prišiel na všetkých úžas a takto hovorili medzi sebou, čo je to za slovo, že v moci a sile rozkazuje nečistým duchom a vychádzajú. A rozniesla sa povesť o ňom po všetkých miestach toho okolia.
Thank you.
Svätý a mocný Bože, aj dnešný deň prosíme o Tvoju milosť, prosíme o Tvojho Svätého Ducha, prosíme, aby nás Tvoje slovo obnovovalo, aby sme naozaj boli tým novým stvorením. Amen. Bratia a sestry, z úcty voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a vypočujte si slova písma svätého, ako ich nachádzame napísané v Lukášovom evanjeliu v 9. kapitole od verša 51 po 56 takto. Keď sa približovali dni jeho povýšenia, obrátil sa tvárou k Jeruzalému, že pôjde tam. A poslal pred sebou poslov. Tí sa vydali na cestu a prišli do samaritánskej dediny, aby mu pripravili prístrešie. Ale tam ho neprijali, lebo tvárou bol obrátený k Jeruzalému, aby šiel tam. Keď to videli učeníci, Jakub a Ján, povedali: Pane, chceš, aby sme povedali, nech zostúpi oheň z neba a zničí ich, ako urobil Eliáš? Ale on sa obrátil a pokarhal ich. Neviete, čieho ste ducha. Lebo syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť. A odišli do inej dediny. Amen. Milí bratia, drahé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi, myslím si, že väčšina z nás už vo svojom živote absolvovala nejakú takú vážnu, dôležitú cestu. Nie v zmysle cesty do školy, na nákup alebo na dovolenku, ale možno cestu, na konci ktorej nás čakalo niečo také dôležité. Možno príjmačky do školy, alebo pohovor do zamestnania, alebo nejaká vážna skúška, alebo možno stretnutie s niekým veľmi, veľmi dôležitým. Keď ideme na takúto významnú cestu, tak na ňu ideme vždy s určitými očakávaniami, možno s trochou strachu a určite aj s takým odhodlaním. S odhodlaním naozaj ísť, nevzdať to, dotiahnuť to do konca. Presne s takým odhodlaním sa na jednu svoju cestu vybral aj Boží syn, Pán Ježiš Kristus. Keď sa priblížili dni jeho povýšenia, obrátil sa tvárou k Jeruzalému, že pôjde tam. Bola to zvláštna cesta, lebo to bola nie cesta na návštevu alebo na nejaké slávnosti, ale bola to v skutočnosti Pánova posledná cesta do Jeruzalema, cesta, na konci ktorej čakalo Pána Ježiša Krista, ako píše Lukáš, povýšenie na kríž Golgoty a zástupná smrť za hriechy človeka. Pán Ježiš tak naplnil slova proroka Izaiáša z 50. kapitoly: chrbát som nastavil tým, čo ma bili, a líce tým, čo mi trhali bradu, tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán Hospodin mi však pomáha, preto nebudem zahambený. Preto som si zatvrdil tvár, ste kremeň, a viem, že nebudem zahambený. Pán Ježiš šiel s veľkým odhodlaním v ústrety poníženiu a smrti, pretože vedel, že tak naplňa Božiu vôľu vo svojom živote. Šiel v ústrety tomu, čo ho čakal, s istotou Božej pomoci. Kvôli nám a nášmu hriechu sa vydal na cestu, ktorá bola doslova vyslaná posmechom, urážkami, bolesťou a nakoniec smrťou. A on to všetko vedel. A predsa bol odhodlaný ísť, dotiahnuť to do konca a zachrániť hriešníka. Cestou z Galilei do Jeruzalema však Pán Ježiš zažil ešte najvyššie, povedali by sme, takú bolesť vo svojom živote. Táto cesta do Jeruzalema viedla cez Samáriu, trvala viac dní, takže tí pútnici si museli vždy zaistiť počas cesty aj stravu a ubytovanie. A tu bol taký malý problém, pretože on bol tvárou obrátený k Jeruzalému, čiže smeroval evidentne na židovské sviatky, slávnosti, tak ho ľudia v jednej z tých samárskych dedín odmietli prijať. Medzi týmito etnikmi bola naozaj dávna nenávisť a také vzájomné pohrdanie. A to spôsobilo, že títo ľudia nechceli mať nič spoločné s božnými židovskými putníkmi. Židia nemali radi Samaritánov, Samaritáni zase Židov. A tak sa Pán Ježiš práve kvôli určitým predsudkom stal nevítanou osobou. Obyvatelia Samárie ho odmietli, aj keď netušili, že Ježiš ide do Jeruzalema, aby tam bol ukrižovaný a zomrel aj za ich hriechy a vykúpenie. Bol to pre nich jednoducho len obyčajný Žid, ktorý prechádza cez ich oblasť, smeruje do Jeruzalema, a tak neváhali zavrieť pred ním dvere. Je to tak trochu podobná situácia ako pri narodení Pána Ježiša Krista, kde hľadali nocľah Mária s Jozefom, ale Božie slovo nám hovorí, že nebolo pre nich miesta v hostinci. Presne to isté sa deje na tej poslednej ceste Pána Ježiša Krista, na tej ceste k obeti a k smrti, opäť tam platí, nebolo pre neho miesto. Opäť človek odmieta prijať Ježiša Krista. Obávam sa, že tá situácia sa mnohokrát opakovala a opakuje až do dnešných dní. Koľko veľa ľudí odmieta Pána Ježiša Krista vo svojom živote. Odmieta ho prijať ako svojho spasiteľa, ako svojho pána. A pritom si myslím, že veľká väčšina tých ľudí Pána Ježiša Krista nepozná. Že presne tak, ako tí Samaritáni, ani oni nemajú šajnu, koho vlastne odmietajú. Kto to je ten Ježiš Kristus, čo on urobil pre človeka a čo človeku ponúka. Majú nejaké kuse informácie, čo si možno spojené s určitou tradíciou, častokrát s nejakou predstavou určitej kresťanskej kultúry, ovplyvnené možno všeličím naozaj oveľa viac než živým Božím slovom. Smelo môžem povedať, že veľké percento ľudí, ktorí sa stávajú negatívne voči Kristovi, nepoznajú vôbec Božie slovo, nikdy nečítali evanjelia, nikdy nepočuli tú naozaj dobrú správu o Božej milosti. Pre určité predsudky, pre zlú skúsenosť tradíciou, možno pre zlú skúsenosť s nami, s božnými kresťami, odmietajú toho jediného, kto dáva svetu život. Ale tam ho neprijali, lebo tvárou bol obrátený k Jeruzalému, aby šiel tam. Čiže tá situácia sa opakuje znovu a znovu. Aké dôležité je to aj pre nás, bratia a sestry, aby sme týmto ľuďom vedeli byť my dobrým svedectvom. Aké dôležité je v dnešnej dobe, povedzme, zvlášť v dnešnej dobe, niesť to evanjelium jasné, čisté, zrozumiteľné do tohto sveta. Ponúkať ľuďom nie kopec náhradných vecí, ale živé a mocné Božie slovo, ktoré je na spasenie človeku. Premýšľajme možno aj sami nad sebou, nakoľko aj v tej našej rodine, tým našim deťom čítame slovo Božie. Nakoľko sme my sýtení tým, čo nám hovorí Božie slovo, nakoľko je možno tá moja viera postavená na nejakej tradícii, zvyklosti a kultúre mojej rodiny. Koľko našich rodín naozaj reálne žije Božím slovom? Koľko našich rodín to Božie slovo reálne ponúka ďalej svojim deťom a svojim blízkym. Nie sa teda čo čudovať, že naozaj mnoho ľudí odmieta Krista a ani nevie, čo vlastne robí. Paradoxne, odmietnutie Samaritánov poskytnúť tradičnú orientálnu pohostinnosť putujúcemu Židovi nebolo tou najsmutnejšou skúsenosťou Pána Ježiša Krista na tejto neľahkej ceste. Lebo Pán Ježiš veľmi dobre vedel, že tí ľudia ho odmietajú z nevedomosti. Oni ho nepoznali. Pravdepodobne o ňom ani nikdy v živote nepočuli. A keď aj čo si počuli, nemohli vedieť, že ten Ježiš chce aj im priniesť záchranu. To, čo pána Ježiša pravdepodobne zarmútilo oveľa viac, bola reakcia jeho učeníkov. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, opýtali sa, chceš, aby sme povedali, nech zostúpi oheň z neba a zničí ich, ako to urobil Eliáš. Akejsi prevrátenej horlivosti, snahe byť dokonalejší a spravodlivejší ako pán Ježiš, chceli učeníci týchto bezbožných Samaritánov, odmietajúcich zatvrdilých ľudí, spravodlivo, exemplárne potrestať. Jakub a Ján, na jednom mieste nazvaní synovia hromu, boli pripravení razantne riešiť toto ich obrovské rúhanie, tento ich veľký hriech. Ale ako zareagoval pán Ježiš? Nevieme o žiadnej reakcii na to, čo urobili tí Samaritáni, ale vieme, ako zareagoval na správanie sa učeníkov. Neviete, čieho ste ducha. Namiesto súhlasu alebo pochválenia ich horlivosti, ich pán Ježiš tvrdo pokarhal. Nie preto, že by nebolo v jeho moci urobiť to, čo navrhovali, ale preto, lebo to, čo navrhovali, sa v zásade absolútne rozchádzalo so všetkým tým, čo pán Ježiš stelesňoval, so všetkým tým, čo pán Ježiš reálne bol. Lebo on neprišiel ľudské duše zakrátiť, ale zachrániť. Veľmi často citujeme ten známy verš Evanjelium, škrupinke sa mu hovorí, alebo takýto najzákladnejší verš Evanjelia, tak ho miloval svet, Jan 3.16, ale hneď za tým v 17. verši je ďalší verš, ktorý je veľmi dôležitý, lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Ale napriek tomu, tí, ktorí s ním 3 roky chodili, počuli nespočetne veľa jeho kázni a podobenstie, videli jeho divy a znamenia, videli, s akou láskou sa správa k ľuďom, videli, koľkokrát odpúšťa hriešníkom, títo ľudia ľahko, vážne a bez rozmyslu odsúdili nás od jednu celú dedinu. Lebo mali pocit, že tak je to spravodlivé, že tak je to dobré. A preto nie tí Samaritáni, ale učeníci pána Ježiša Krista počuli, neviete, čieho ste ducha. Veď oni mali byť Kristovi nasledovníci, veď oni mali byť naplnení mocou Svätého Ducha, mali byť ako pán Ježiš Kristus. Neviete, čieho ste ducha je veľmi vážne napomenutie, veľmi tvrdé slova mohli by sme povedať, pretože spochybňujú všetko, čím tí učeníci boli, alebo čím verili, že sú. Neviete, čieho ste ducha. Neviete, čo robíte. A ako to vlastne robíte. Pretože to, čo navrhovali urobiť, naozaj nebolo z ducha Božieho. Keď si prečítate Korinským, kde prvý z Korinským, kde apoštol Pavol v 14. kapitole hovorí o dároch Ducha Svätého, tak ešte predtým hovorí o tom najzácnejšom dare, a tým je láska. A takisto, keď si v liste Galátskym prečítate ovoci ducha, tak ako začína? Ovoci ducha je láska, radosť, spokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. No čo z toho sme videli u Jakuba a Jána? Nič. A za to sme tam videli žiarlivosť, svár, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky. Opäť Galátsky, 5. kapitola, zoznam skutkov tela. Oni nemajú nič spoločné s Duchom Božím, s podstatou toho, či mali byť učeníci ako Kristovi nasledovníci. A opäť, zmenil sa svet, zmenili sme sami, zmenila sa doba, ale častokrát tak hovorím, ale zmenili sme sa my, nasledovníci Pána Ježiša Krista. Občas vieme byť podobní Jánovi a Jakubovi, akejsi zvláštnej, neláskavej horlivosti. Vieme to veľmi rýchlo zdať s ľuďmi, ktorí nereagujú na naše volanie, pozvanie či svedectvo. Vieme veľmi rýchlo odsúdiť ľudí, ktorí sa nespravajú tak, ako by sa mali podľa tej našej predstavy. Vieme sa rýchlo nahnevať, keď vidíme odmietnutie toho, čo my poznáme ako tú úžasnú pravdu, ktorá zachraňuje a prináša život. A je to náhnev a je nám z toho právom smutne, keď vieme, že ponúkame niečo, čo je životne dôležité a ľudia to odmietajú. Ak však reagujeme ako Jan a Jakub, nevieme, čieho sme ducha. A preto skúsme skúmať sami seba, skúsme skúmať, čieho sme ducha. Či v našich slovách, činoch a postojoch vidieť toho Ducha Svätého, ducha lásky, pokory, trpezlivosti, ochoty, miernosti. To všetko platí. Prosme o milosť a múdrosť, aby sme dokázali to, že patríme Pánovi Ježišovi Kristovi, vyznávať nielen slovami, ale našimi reakciami. Lebo to je asi to najťažšie. Nereagovať hneď. Zahryznúť si do jazyka. Možno sa modliť za tú múdrosť a predovšetkým za tú lásku človeku oproti nám. Aby na nás bolo vidieť, že Ježiša Krista, toho ukrižovaného, nasledujeme nielen vtedy, keď život plynie v pokoji, keď všetci ľudia robia to, s čím sme my spokojní, keď nejako nevyrušujú ten náš život, ale že toho Ježiša Krista nasledujeme aj v takých vypetých, náročných situáciách života. Buďme aj vtedy ako on. Trpezlivý, pokorný, neunavný v službe, ochotný obetovať všetko pre záchranu, spasenie človeka vedľa nás. Nevieme, čo sa ďalej dialo v tej samaritánskej dedine, ale v skutku apoštolských 5. kapitole vieme, že učeníci, prví kresťania, šli do Samárie, tam zvestovali Ježiša Krista ako spasiteľa sveta a Božie slovo nám hovorí, že mnohí uverili a že tí ľudia s veľkou radosťou prijímali tú dobrú správu, že aj pre nich, pre Samaritánov, Boh poslal svojho syna na odpustenie hriechov. Snáď medzi nimi boli aj títo dedičania. Ale vieme, ako nakoniec dopadli tí synovia hromu, Jakub a Jan. Jakub bol jeden z prvých kresťanských mučeníkov, kráľ Herodes ho dal veľmi rýchlo vzťať. A vidíme, že Jakub šiel na smrť, nebojoval, nehromžil, ale šiel na smrť za svojho pána, spasiteľa Ježiša Krista. A Ján, poznáme Jána, evangelistu Jána, autora listu Zjavenia. Keď si tieto jeho knihy čítame, veľmi často sa stretávame s motivom alebo so slovom o láske. Ja naozaj, prečítajte si listy, veľmi často píše o láske, o tej Božej hriešníkovi, ale aj o tej obyčajnej ľudskej, slúžiacej a obetavej láske v cirkvi, spoločenstve veriacich, a rovnako tak aj o láske k ľuďom okolo nás. Niektorí dokonca Jána volajú apoštol lásky. Tak vidíme, že syn hromu, ktorý bol taký rýchly v odsúdeniu, sa stal človekom, ktorý pokore miloval a slúžil všetkým bez rozdielu. A čo sa udialo medzi tým, kedy Ján chcel tú dedinu zničiť a tým, kedy napísal tieto krásne listy? Ján videl zomierať Pána Ježiša Krista. Ján bol ten, ktorý stal pod Kristovým krížom. Ján bol ten, ktorý videl tú jeho lásku aj k tým, ktorí ho zbičovali, pribili na ten kríž, pľuli na neho a vysmievali sa mu. Ján videl, ako Pán Ježiš hovorí, že odpustím, lebo nevedia, čo činia. Ján videl, že ten Kristus na tom kríži zomiera aj za neho a za jeho hriechy. Kristova láska, láska, ktorá bola ochotná za hriešníka dať vlastný život, zmenila Jána, ktorý pochopil, že tak ako on potrebuje tú Kristovú milosť, potrebujú všetci ľudia a vedel, že jeho úlohou tú milosť niesť do tohto sveta. Pán Ježiš Kristus sa jedného dňa vybral na cestu, ktorou sme reálne mali kráčať my. Lebo odmenou za hriech je smrť. On sa však vydal za nás, aby sme my mohli mať život a mohli byť novým stvorením. Ponúka nám, ďaká tomu, naozaj taký nový začiatok, záchranu a pomoc na tej našej životnej ceste. Aj tým, ktorí ho zatiaľ neprijali, aj tým, ktorí ho nasledujú, ale možno tiež niekedy nevedia, čieho sú ducha. A tak sa nechajme meniť a viesť Pánom Ježišom Kristom, jeho svätým duchom, kráčame vo svojom živote pod jeho vedením a nechajme ho, aby nás premieňal tou svojou milosťou a láskou. Aby robil tie nové veľké veci v živote každého jedného z nás. Aby sa nikdy nemusel pýtať, alebo aby nám nikdy nemusel povedať, neviete, čieho ste ducha. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš Pán Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoju odvahu, ochotu a lásku, s ktorou si sa vybral na tú svoju poslednú cestu v ústretí smrti, v ústretí obetovaniu sa, v ústretí toho, že si niesol na sebe moje naše hriechy, aby si zomrel za ne, aby sme my mohli mať nový a večný život. Ďakujeme Ti, že Ty si neurobil to, na čo si mal plné právo a vlastne ako jediný. Že si neodsúdil tento svet, neodsúdil si nás, nezoslal si ten oheň, ale bol si ochotný za nás zomrieť a ten oheň padol na Teba. Tak ťa veľmi, Pane, prosím, aby sme si naozaj každý deň svojho života boli vedomí tejto Tvojej milosti voči nám osobne. Aby sme si rovnako tak boli vedomí tej Tvojej milosti aj voči tomuto svetu. Lebo Ty si neprišiel svet odsúdiť, ale prišiel si ho zachrániť. Tak prosíme, Pane, aby to bola aj naša túžba, aby to bola aj náš cieľ, naša misia v tomto svete, aby sme aj my túžili, Pane, potom, aby čím viac ľudí bolo zachránených, čím viac ľudí mohlo počuť evanjelium. Tak ťa veľmi prosíme, aby sme boli my trpezliví, ako si aj ty trpezliví s nami, aby sme vedeli tak slúžiť a tak láskavo konať, ako ty konáš voči nám. A veľmi ťa prosím, Pane, aby sme vedeli tak dobre a jasne niesť to Tvoje evanjelium, ako si ho Ty vysvetloval ľuďom okolo seba. A veľmi ťa prosím, Pane, aby náš zbor, naša cirkev, my ako jednotlivci, sme sa nikdy neodchýlili od toho Tvojho evanjelia, nehľadali náhrady, aby sme možno nejako získali ľudí, ale aby sme vždy jasne, zrozumiteľne, nahlas v tomto svete hlásali evanjelium, teda dobrú správu pre hriešného človeka. Daj nám, prosím, Pane, tú milosť, aby sme Ti zostali verní, aby sme boli tým hlasom, tým svetielkom, ktoré v tomto svete pozýva ľudí k Tebe a k Tvojmu spaseniu. Do Tvojej milosti chceme, Pane, vložiť všetkých aj v našom okruhu spoločenstva, ktorí ľudia, ktorí odmietajú Tvoju pravdu, ktorí sú možno popletení mnohými vecami v tomto svete. Prosíme o to, aby si Ty sám svojim svätým duchom otváral oči. Prosíme, Pane, za všetkých tých, ktorí sa aj v tejto chvíli skláňajú v nejakej svojej bolesti, v chorobe, v smútku, v opustenosti, aby si aj ich, Pane, tak pozdvihol, aby mohli Teba vidieť, aby mohli vnímať Tvoju milosť, aby sa mohli radovať svojho spasenia spolu s Tebou. Prosíme za všetkých, ktorí sú chorí, aj za ich rodiny, aby si ich niesol a sprevádzal. Kladieme do Tvojej milosti aj ten týždeň, ktorý je pred nami a prosíme, veď nás svojim svätým duchom a naplňaj nás jeho ovocím a jeho dármi. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše,
ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Bratia a sestry, vypočujte si aj oznámy. Na budúcu nedeľu 4. pôstu budeme mať služby Božie o 9:30. A bude tu malá zmena, budú to služby Božie so spovedovou večerou Pánovou. Väčšinou máme večeru Pánovu, teda prvú nedeľu v mesiaci, ale to je už 5. pôstna, teda smrtná nedeľa, počas ktorej sa čítajú pašie. Na smrtnú nedeľu sú najdlhšie pašie. Takže by sme to mali tak možno narýchlo, aby sme stíhali aj ďalšie služby Božie. Takže posúvame tú večeru Pánovu o týždeň skôr na tú 4. pôstnu nedeľu. Poprosím vás, aby ste si to teda navzájom aj oznámili v celom zbore. Zároveň pripomínam, že sme na čase na budúcu nedeľu, že si treba posunúť budík z dvojky na trojku. To znamená, že keď prídete podľa starého času, tak už bude po službách Božích. Takže naozaj si to dobre napravte, aby ste sa nepomýlili. Dúfam, že ja sa nepomýlim. Nedelná besiedka bude počas služieb Božích zborovej miestnosti. Rodinné spoločenstvo sa stretne dnes o 17. hodine tu v škole. Pôstne večerné služby Božie budeme mať v stredu o 18. hodine. Vyučovanie konfirmandov 2. ročníka bude v útorok o 14. hodine, 1. ročníka v piatok 17.30. Doraz budeme mať v piatok o 6:30 na fare a ženská skupinka bude v sobotu o 6:30 tiež v zborovej miestnosti na fare. Možno, že ste si všimli, bratia a sestry, novú pozvánku od 2. do 6. apríla 2025 bude opäť prebiehať evangelizácia pre teba. Tohto roku ju posunuli až do Dolného Kubina. My sme boli naučení mať to pod nosom v Hrádku, neskôr v Mikuláši, ale Dolný Kubín tiež nie je až tak ďaleko. Téma tohto ročnej evangelizácie Môj dom, môj hrad. Postupne počas 5 večerov sa bude hovoriť, že rodina je miestom prijatia, bezpečia, odpustenia, šťastia a viery. Takže tých 5 večerov, ktoré budú o tomto hovoriť, nie som si istá, či sa dá osobne prihlásiť na odber prenosu, ale budem zisťovať a na budúci týždeň by som to teda povedala, ale ani Dolný Kubín nie je až tak vzdialený. Dňom 16. až 18. mája budeme mať opäť konferenciu evangelizačného strediska v Žiline. Téma je hore. Nejaké informácie sú aj na plagátiku, ale viac informácií nájdete v infoliste EVS-ky aj s prihláškou alebo na stránke EVS. Edukačno-misijné centrum zase pozýva sestry na konferenciu I žena. Tá bude 24. maja v Žiline s témou Tí, čo sú zasadení v dome Hospodinovom. Ak sa prihlásite do budúceho týždňa, do konca marca, je tam nižšie vstupné, 15 eur, potom sa to postupne bude zvyšovať. Takže pozbudzujem sestry. Je to niečo nové pre nás, ešte sme to nemali na túto konferenciu. Bratia mali viackrát. Dvakrát už tu bolo u nás na Slovensku, predtým sa stretávali na Sviesku. My ženy to máme prvýkrát, takže vybajte sa, je tu sobotu, do Žiliny. Budeme kvitnúť, lebo keď si pozriete tie témy, ktoré sú na tej stránke EMC, tak sa tam naozaj veľa kvitne. Pozbudzujem vás, poďte. Prijali sme aj milodár. Rodina Jozefčeková obetuje na zborové ciele 100 eur. Ofera minulú nedeľu bola vo Vavrišove 59,40 €, v Liptovskom Petre 87,50 €, v Jamníku 56 €. Do konca marca máme ešte zbierku pre cirkevné zbory Košice, Terasa a Krompachy. Košice prosia o pomoc pri splátke dlhu, pri stavbe nového kostola. Krompachy zase prosia o pomoc pri záchrane strechy kostola s piskom pod hradí. A som ďačná, lebo vidím, že sa zbierajú tie korunky a prinášajú ľudia aj na faru, takže vidím, že naozaj to funguje, táto zbierka. Ďakujem vám veľmi pekne za to. Ešte máme týždeň na to, aby sme zberali. Pri východe z kostola si môžete, bratia a sestry, kúpiť aj najnovšie číslo Evangelického východu, no aj tam aj zdarma ten infolist s pozvánkou na konferenciu. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, moc a účastenstvo Ducha Svätého v nich sú so všetkými vami od teraz až na veky. Amen. konferencii misie na Nile v Martine. Prinášam srdečné pozdravy od všetkých našich priateľov z misie na Nile. Téma tej konferencie bola príbehy nádeje a rozprávalo sa o nádeji. A mňa veľmi zaujalo taký pozdrav od brata Raniho z v tomto čase z Egypta. Rani je jeden zo spolupracovníkov misie na Nile v Sudáne, v klinike misie na Nile v Chartume. Vieme, že v Sudáne je vojna a oni boli nútení zo Sudánu uísť pred tým terorom, ktorý tam nastal. A teraz rozprával, aká je tá situácia aj s ním a jeho manželkou, ale aj vlastne s tými ľuďmi v Sudáne. Mali sme možnosť vidieť tú kliniku, alebo to, čo z nich dostalo, aby som bola presná. Vykradlo sa, čo sa dalo. Stopy po guľkách, prepadnuté strechy, evidentne sa tam bojovalo. Ale v tom všetkom, čo nám Rani ukazoval a hovoril, tak s úsmevom hovoril, alebo s úsmevom chválil Boha. Veľmi často tá jeho veta začínala slovami chválim Pána, alebo ďakujem Pánovi. A človek sa tak úprimne čudoval, že ako v tej situácii, v ktorej je, keď mnohí z jeho priateľov zomreli, keď tam doteraz veľa ľudí zomiera, pretože nemá prístup k základnej starostlivosti zdravotnej, k vode, k jedlu, kde je obrovská inflácia, oni si nemajú za čo kúpiť, aj keď možno majú nejaké peniaze a nemajú sa čo kúpiť a napriek tomu stále hovoril o nádeji. A tým dôvodom bolo aj to, čo nám potom zaspieval v takej typickej arabskej piesni, že jeho nádej je Ježišovi Kristovi. Že on je ten, o koho sa opiera. On je ten, kto mu dáva silu kráčať ďalej. A ja by som chcela na všetkých bratia a sestry povzbudiť, lebo ja mám niekedy pocit, že my sme strašne ufrtvali. Že my sme so všetkým nespokojní. Všade okolo seba vidíme len samé tragédie. A ja potom vidím ľudí, ktorí fakt žijú v tragédii a oni hovoria o nádeji a chvália Boha a usmievajú sa. A určite má rady chvíli, kedy plače, lebo má veľa dôvodov k smutku, ale on chváli Pána. A tak by som chcela aj nás pozvať, bratia a sestry, k tomu, aby sme možno menej hľadeli na to, čo nemáme, menej frfali, menej sa sťažovali a viac hľadeli na to, čo máme v Ježišovi Kristovi a viac o ňom svedčili a viac ho vyznávali v tomto svete. Lebo ak do tohto sveta neprinesieme svetlo my, tak ja už fakt neviem, že to. Takže pre mňa bolo to svedectvo Raniho, ale aj ďalších ľudí z rôznych projektov misie na Nile, ktorí naozaj majú oči otvorené pre množstvo Božích zázrakov každý deň. Veľkým povzbudením, aby som prestala byť ufrtvaná, aby som viac chválila Boha, aby som viac videla to, že On mi dáva nádej. K tomu nás všetkých bratia a sestry pozývam. Teraz už podajme si ruky, rozvíjme sa v pokoji a s radosťou slúžme nášmu Pánovi.